Sot, festa e tre vjetorit papnisë Benedikti 16, rreth orës 8:45 me orën venase 14:45 me atë evropiane, papa u nis drejt katedrales së Shën Patrikut. E ndërtuar me stil gotik, katedralja e New Yorkut bëhet edhe më tërheqëse për shkak të kontrastit me grataçelet moderne të Manhattanit, që duket sikur rrokin qiellin. Trualli me cilin ngrihet që bler me 1810 nga etrit jezuit për të ndërtuar aty një nga shkollat e tyre. Pikrisht kjo shkollë u zëvendësua me ndërtesën e sotme të katedrales, kur Papa Pius IX e ngriti New Yorkun në rangun e selis metropolite. Me tri navata në formë kryqi latin, katedralja shumë e pasur me punime në mermer të bardhë. Mes tyre spikasin vetratat e dritareve Rozoni, prej nga derdhët një simfoni dritash që ndriçojnë gjithë kishën e posaçërisht organën e madhe që e mbushi sot katedralen me tingujt këngësh të zgjedhura kishtare. John Paul II vizitoi katedralen gjatë dy shtektimeve të tij në New York, 2 tetor 1979 e 7 tetor 1995.
Katedralja e Shën Patrikut zë rreth 3000 besimtar, e sot numri atyre që ndoqën meshën e Benediktit të 16 ishte shumë më i madh.
Para portës kryesore prej bronzi për ta pritur papën kishin dalë kryepeshkuj i New Yorkut kardinali Edward Egan, rektori i katedrales im zot Robert Ricci dhe kryetari i bashkisë New Yorkut zoti Michael Bloomberg.
Me që sot ishte festa e trevjetorit të papnisë së Benediktit të 16, u kremtua mesha shente për kishën universale, kushtuar përfaqësuesve të klerit, rregulltarve e rregulltareve të diocezës East Coast.
Homelia që mbajti ati shenjt ishte mesazh i fesë apostolike që buron nga qenakulli i ngjalljes, ku përshkua e tëra nga figura e katedrales gotike, ku kremtoi mesha, simboli katedrales së tokës e i katedrales së qiellit, për plot me drita mistike që lartojnë shpirtin drejt hyjit. Prandaj, që në fillim papa u kujtoi peshvive, priftrinve e rregulltarve si janë zgjedhur nga hyji për t'ia kushtuar gjithë jetën shejtërisë, kumtimit, ungjillit dhe përforcimit kishës në fe, në shpresë e në dashuri, duke vjuar kështu traditën e pasur të kishës në Amerikë, e cila ka tërhequr gjithë njerëz çdo kombi që është nën qiell.
Ndërsa falenderojmë hyjin për bekimet e së kaluarës, tha papa, i lutemi t'i jap kishës në Amerikë hirin e rrshajve të reja, duke mos haruar kur se është e thirrur të shpall dhuratën e jetës, ta mbroj jetën e të promovoj kulturën e jetës.
Duke folur më pas për nevojat më urgjente të shoqërisë, ati shenjt kujtoi se kisha duhet mishroj mesazhin e shpresës e të çojë njerëzve gëzimin që lind nga feja, në një kohë kur në botë krijohet përshtypja se egocentrizmi, lakmia, dhuna e cinizmi ja zën frymën edhe shenjave më të zbehta të hirit në zemrën e njerëzve.
This is no easy task in a world.
Nuk është detyrë e thjeshtë në një botë që mund ta shikoj kishën nga jashtë, në një botë që ka shumë nevojë për përshpirtëri, por e ka të vështirë të hyjë në misterin e kishës. Edhe për ndonjërin nga ne, drita e fesë mund të zbehet nga jeta e përditshme, e shkëlqimi i kishës terrsohet nga mëkatet e ligështitë anëtarëve të saj.
Nga korniza e strukturës ndërlikuar arkitektonike e për plot harmoni të katedrales, papa foli edhe për situatën e brendshme të kishës.
Një nga zhgënjimet e mëdha që pasuan Koncilin e dytë të Vatikanit me nxitjen e tij për një impenjim më të madh në misionin e kishës për botën, mendoj se ishte përvoja e ndarjes të së njëjtës familje fetare në grupe brezni e antar të ndryshëm.
Ndërsa mund të ecim përpara, vetëm se të bashkuar i mbajmë syt ngulur te Krishti, theksoi fort Benedikti 16. Në këtë mënyrë do ecim së bashku drejt rrisimit të vërtet shpirtëror që ndryshon Koncili, e vetmja rrugë që mund ta forcojë shejtrin e bashkimin e kishës, pa cilat nuk mund ta kumtojë me sukses ungjillin në botën e sotme.
Si unity of a Gothic cathedral, you know.
Uniteti i katedrales gotike nuk është uniteti i ngrirë i tempullit klasik, por uniteti lindur nga bashkimi i plot gjallëri i forcave të ndryshme që i japin arkitekturës hov drejt qiellit. Edhe tek kjo figurë mund të shikojmë simbolin e unitetit të kishës, që është e bashkuar, siç ka thënë Shën Pali, në një trup të gjallë të përbërë nga gjymtyrë të ndryshme, secila me rolin e vet e me veprimtarinë e vet. Papa, e në vijim theksoj edhe se në përkim me traditat më fisnike kishtare në këtë vënd, të gjithë njerëzit e kishës janë edhe miqtë e partë të varfrit, të refugjatit, të emigrantit, të të smurit e të të gjithë njerëzve që vuajnë.